жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қаржыны жылыстату ісі бойынша тергеу аясында қамауда отырған журналист Жанболат Мамайдың жақтастары оның туған күніне байланысты бейсенбіде Алматы шетіндегі журналист отырған тергеу изоляторына жиналды.
Ата-анасы кіріп, Жанболатқа барлығын айтты. Интернеттегі құттықтауларды кешелбер болып жатқан. Әділетсіз отырған адам үшін әділетсіздікті адамдар білет, мені қолдайды, маған қатысты әділетсіздік жасалып жатқанын біледі дегенді білу, ол өте маңызды. Мен Жанболатты өте жақсы білемін, сондықтан халықтың қолдауы Жанболат үшін өте маңызды.
Дет шараға қатысты Жанболат Мамайдың әйелі Инга Иманбай. Жиналған ондаған белсенді мен құқық қорғаушылар және Мамайдың әйелі Инга Иманбай Ла 155-18 түрмесінің алдында Жанболат Мамайға сәлемдемелер мен құттықтауларын жолдағалы келіп тұр. Ингамен бірге абақтыға Мамайдың ата-анасы да барған. Жиналғандар Жанболат бостандық деп ұрандатып тұр. Қамаудағы журналисті құттықтау акциясын әлеуметтік желіде Мамай Пати деп атады. Оппозициялық трибуна саяси ғалам газеті бас редакторының міндетін атқарушы 28 жастағы Жанболат Мамай 2017 жылы 10 ақпанда сот шешімімен 2 айға қамалған. Тергеу тарабы 2009 жылдан бері Еуропада жүрген бұрынғы банкир және оппозициялық саясаткер Мұхтар Аблязов БТА банкінен ұрланған ақшаның бір бөлігінің ізін Мамай басқаратын трибуна саяси ғалам газеті арқылы қаржылық операциялар жасап жасырған деп күдіктенеді. Журналист бұл айыпты мойындамайды, ал Мұхтар Аблязов бұл айыптауды абсурд деп атап, Мамаймен ешқашан кездеспеген мәлімдеген. Сот 31 мамырда Мамайды қамау мерзімін 10 шілдеге дейін ұзартқан. Жанболат Мамай абақтыда өзін соққыға жыққаны туралы хабарлаған соң оны қорғау комитеті құрылған түн. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.